V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes v predposlednú nedeľu cirkevného roku bude znieť z listu apoštola Pavla Rímskym z 3. kapitoly. Pavel píše: Ale teraz sa úplne bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci. A to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo nie je to rozdiel. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, ja som mal v živote nespočetne mnohokrát nasledujúcu skúsenosť a myslím, že tá skúsenosť nie je obmedzená iba na farárov, ale môže ju mať ktokoľvek. Rozprávate sa s človekom, ktorý má aké také kresťanské pozadie, štatisticky je kresťan, ale jeho viera je veľmi vágna. Žije vlastne ďaleko od Boha, od Krista, od viery, od živej viery a od cirkvi. A keď sa s takýmto človekom rozprávate o Božom súde, tak pohľad takéhoto človeka na Boží súd je úžasne optimistická vec. Takíto ľudia sú úžasní optimisti, až im to zavidíte. Určite poznáte tie vety. Nikoho som nezabil, nič som neukradol, som slušný človek, nemusím sa ničoho báť. Koľkokrát v živote som to počul. A človek nad tým premýšľa. Ako je možné, že platí táto doslova matematická úmera? Čím ďalej je niekto od Boha, tým viac je optimistický ohľadom Božieho súdu nad ním. Ja si myslím, že dôvodov je niekoľko a dnes chcem hovoriť o jednom z nich. Problémom je to, že čím je človek ďalej od Boha, tak tým viac slovo hriech chápe vyslovene ako morálnu záležitosť. Hriech je určitá podoba neslušnosti človeka. Ten, kto čosi ukradol, je hriešník, je to neslušný človek. Ak som nič neukradol, hriešník nie som. Božie slovo nám však problém hriechu nepredstavuje v prvom rade ako morálny problém. Hriech má samozrejme aj morálne prejavy, ale hriech sám vôbec nie je v prvom rade morálna záležitosť. Nie je to nejaký typ alebo prejav neslušnosti človeka. Božie slovo nám predstavuje hriech ako duchovný problém, ako duchovnú záležitosť, ako duchovnú otázku. Skrátka povedané, hriech je to, že človeková bytosť je oddelená od Boha. Človekov život je odsudzený Bohu. Človek sa podobá na šíp, ktorý je vystrelený, ale letí mimo terču. Človek sa podobá na loď, ktorá pláva, ale pláva nesprávnym smerom. A toto platí, či človek niečo ukradol, alebo neukradol. Každá ľudská bytosť niekde hlboko vo svojich základoch, tam, kde sa tvorí život sám, je oddelená od Boha. A túto duchovnú skutočnosť, tento hlboký bytostný fakt, Biblia nazýva hriechom. A potom je ľahko pochopiteľné, že čím človek bližšie a intenzívnejšie pozná Boha a pozná jeho slovo a je v ňom živá viera, tak tým intenzívnejšie prežíva fakt, že ja som od tohto Boha vlastne oddelený. Ja nežijem v spoločenstve s týmto Bohom, moje spoločenstvo s týmto Bohom je narušené a mne úplne plynule znie z úst výrok, ja som hriešnik. Týmto pomenovávam základnú duchovnú pravdu, ktorá platí o mojej existencii, že žiaľ som oddelený od Boha. Naopak, čím je človek ďalej od Boha, čím má také vágnejšie povedomie o Bohu, ktoré je možno obmedzené na nejakých pár katechizmových pravd, ktoré ešte si pamätá, že ho nejaký farár učil. Čím človek menej pozná Božie slovo, tak tým vehementnejšie odmieta uznať, že by bol hriešník, pretože on si je vedomý toho, že je slušný občan. Nevie, čo slovo hriech znamená. Myslí si, že to je iba nejaká ľudská neslušnosť. A on sa cíti byť slušný. A keď mu poviete, že je hriešnik, tak on to považuje za osobnú urážku a za dehonestovanie nejakých jeho dobrých životných postojov a výkonov. Keď niekomu hovoríme, že je hriešnik, my nezhadzujeme jeho morálku, neoznačujeme ho za neslušného. Iba ho upozorňujeme, že jeho bytosť a jeho život niekde hlboko v základoch sú oddelené od Boha. Platí to o mne, či som slušný. Platí to o mne, či som inteligentný a tvorivý. Platí to o mne, či som niekomu v živote ublížil alebo túžil som žiť slušne. Platí o mne a o každom, že je oddelený od Boha. A že toto je prvá a najdôležitejšia vlastnosť našej existencie. Že sme oddelení od Boha. A ono je to niečo tragické, zlé. Je to niečo zároveň tajúplné, ale zároveň ja sám za to môžem. Môj hriech poznačil všetky oblasti môjho života. A ako nás Božie slovo napokon učí tej poslednej pravde, tak to, že ja raz zomriem, tak to je dôsledok hriechu. Dôsledok toho, že som od Boha oddelený. Toto je pravda, aj keď krutá, ktorá platí o človekovej existencii. Čím je človek ďalej od Boha, tak tým ju nejako viacej zastiera a zle interpretuje a vysvetľuje a nejako uteká od nej a nechce ju vidieť. Čím je človek bližšie k Bohu, tak tým mu je jasnejšia a skutočnejšia. Keď vyznávam, že som hriešník, neznamená to, že iba som nepozdravil suseda. Keď vyznávam, že som hriešnik, znamená to, že ja som pozdravil suseda, dokonca som mu aj pomohol, dokonca som ho aj podporil, ale som oddelený od Boha. Som hriešnik. Keď hľadáme biblických autorov, tak vždy si uvedomujeme, že apoštol Pavel a Duch Svätý, ktorý rozpráva hlavne cez list Rímským a cez jeho 3. kapitolu, akoby najsilnejšie vystihuje tú pravdu, že hriech to nie je iba otázka človekovej morálky, slušnosti alebo neslušnosti, ale že hriech je duchovná otázka. Je to otázka človekovej oddelenosti od Boha, jediného pravého a skutočného základu človekovho života. V 3. kapitole listu Rímským apoštol Pavel rozdelí celé ľudstvo na dve skupiny, na pohanov a na židov. A zamýšľa sa nad tým, ako tieto dve skupiny podstupujú svoju cestu k Bohu, ako ho hľadajú a ako ho nachádzajú. Pavel píše o pohanoch, že pohania hľadajú Boha v takej rozumovej analýze tohto sveta, prírody a seba samého a že nedokážu pravého Boha nájsť a miesto neho uctievajú stvorené veci. Nedokážu ho nájsť, ani nemôžu, lebo sú od Boha oddelení a je tým poznačený ich intelekt. Ani ich múdrosť, ani ich filozofia nedokážu preklenúť tú priepasť hriechu medzi nami a Bohom. Ľudský intelekt, ľudská duchovnosť je zasiahnutá hriechom. Hriech poznačil aj túto oblasť a Pavel píše o tom, ako pohania v tom takom optimizme rozumu, že my nájdeme Boha v kozme, v prírode, v sebe, ho nenachádzajú a miesto neho uctievajú smiešné stvorené veci, stali sa modloslúžobníkmi. Takto hriech napadol celú tú veľkú skupinu pohanov. A potom Pavel uvažuje o Židoch, ako ho oni hľadajú v dobre organizovanom náboženstve. Ale ani tam ho nedokážu nájsť, lebo dokonca aj to, čo označujeme za náboženstvo, Pavel hovorí, je zasiahnuté ľudským hriechom. A Židia skončili v pokryteckom systéme príkazov a zákazov, o ktorom si myslia, že tam je Boh. Neuvedomujú si, že aj táto oblasť, oblasť náboženstva je od Boha oddelená a že žiadna obeť, žiadne rituály, žiadne obrady, žiadne predpisy, príkazy a zákazy nepreklenú priepasť medzi človekom a Bohom. Pavel popisuje, akí sú pritom pohania aj Židia optimisticky. Ako dôverujú, že ten ich optimizmus rozumu, alebo to optimizmus, ten optimizmus náboženstva, ako im pomôže nájsť Boha, mať ho a žiť s ním. Ale Pavel hovorí, že toto všetko je pod mocou hriechu. Toto všetko je oddelené od Boha. A ani ten optimizmus rozumu, ani optimizmus toho prevádzkovaného náboženstva nepomôže človeku nájsť Boha. Pavel konštatuje jednu tragicky znejúcu pravdu. Všetci totiž zhrešili a chýba im Božia sláva. Celé ľudstvo je oddelené od Boha, vzdialené Bohu. A človekovej existencii chýba Božia sláva, tá kvalita, ktorú Boh dal človeku úplne na počiatku a ktorej sa človek v takomto vstupnom geste proti Bohu zriekol. Toto píše Pavel. ani ľudský intelekt, rozum, duchovnosť, tvorivosť, akékoľvek výkony nepomôžu človeku, aby našiel Boha a obstal pred ním. A ak by tuná apoštol Pavel skončil, a ak by tuná skončila moja kázeň, tak by bolo jasné, že človek je ten najnešťastnejší tvor na zemi. Stvorený Bohom, ale v pýche oddelený od Boha a zo svojej vlastnej strany neschopný si pomôcť. A tu Pavel začína tým veľkým slovíčkom ale teraz sa niečo udialo a k slovu prišiel Boh. A tomu človeku, ktorý sám zo svojej strany nevie preklenúť tú priepasť hriechu, oddelenosti od Boha, tak Boh sám prichádza na pomoc. Ako? Tým, že dovolí hriešnemu človeku, aby si vierou prisvojil a privlastnil dokonalosť Božieho Syna Ježiša Krista. Svetosť, spravodlivosť, poslušnosť a zásluhy svätého Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Ten, kto si vierou Ježiša a jeho zásluhy a jeho spravodlivosť prisvojí, tak ten preklenul priepasť medzi sebou a Bohom. Ten obstojí raz pred Bohom na Božom súde. Ten sa stáva milovaným Božím dieťaťom. Ten je vrátený Bohu a je mu darovaná večnosť. A tu sme znova akoby 2 týždne vzadu v nedeľu 30. oktobra, kedy sme začínali reformačný rok. A tu sme v tých veľkých pravdách Martina Lutera, tohto stredovekého človeka, ktorý si s veľkou intenzitou uvedomil, že nič z toho, čo mu ponúka cirkev a čo má on sám robiť, nič z toho mu nepomôže preklenúť tú hlbokú priepasť hriechu medzi ním a Bohom. Ale že Boh zo svojej vlastnej strany mu podal ruku. Vydal za neho svojho syna Ježiša Krista. A Luther nehovorí iba o viere človeka, ale o zachraňujúcej viere. Zachraňujúca viera je to, keď človek povie: Bože, ja ťa zo svojej strany nedokážem nájsť, obsiahnuť, získať, byť zachránený, ale ty si urobil pre mňa všetko a ja prijímam Krista ako prostriedok zmierenia medzi tebou a mnou. Drahé sestry a bratia, dnešná nedeľa, predposledná nedeľa cirkevného roku je nedeľa, kedy sú akoby naše pohľady upreté do budúcnosti. K Božiemu súdu. K stretnutiu so svätým Bohom, ako nám to povedal prorok Ámos. A keď uvažujeme o Božom súde, o našom osobnom budúcom stretnutí s Bohom, ktoré iste nastane, tak tie naše úvahy majú akoby 2 rozmery. To prvé, čo si ja osobne uvedomujem, je to, že ja som hriešnik. Plne chápem duchovný obsah tohto slova, ale tiež samozrejme chápem, že duchovný problém môjho hriechu má aj mnoho praktických, každodenných, morálnych prejavov. Uvedomujem si, že som oddelený od Boha. A že Boh je spravodlivý, dokonalý a svätý. A ja, ak nechcem pestovať žiadne typy ilúzií a falošného optimizmu, musím v pravde uznať, že ja, Ivan Elko, pred Bohom nejako nemôžem obstáť. Iba pred jedným jediným Bohom by som mohol obstať, ktorého si ja prikreslím a skarikujem, ktorého si trošku ovládnem a skrotím. Boh, ktorého si vymýšľam vo svojich iluzórnych predstavách a ktorému nanútim, že ty môjmu životu musíš povedať áno, lebo ja som taký a taký a taký. Napokon, ja som samospravodlivý človek. Ja sa chcem vidieť dobrým a túžim po Bohu, ktorý mi povie áno, Ivanko, ty si fantastický človek, poď. Ale to nie je pravda, to je iba moja ilúzia. To je môj sebaklam, to je moja samospravodlivosť. Môj optimizmus nemá miesto pred svätým a spravodlivým Bohom. Ale je tu ešte druhá, rovnako dôležitá línia kresťanovho uvažovania. V Ježišovi Kristovi Boh zo svojej vlastnej strany ma označil za svoje milované dieťa, takého, aký som, vzbúraného, pyšného, samospravodlivého, povedal mi, že ma miluje. A kríž Ježiša Krista je večným znamením tejto nepochopiteľnej Božej láske k vzbúrenému, hriešnému človeku. A ja som takto milovaný. A nemám nič iné, na čo by som sa pred Bohom mohol odvolať, iba na jeho lásku, ktorú mi odkryl, zjavil v Ježišovi Kristovi. A svojou vierou si prisvojujem a privlastňujem Ježišovu spravodlivosť, Ježišovu dokonalosť a Ježišovu svetosť. A list Rímsky mi povie, že tak som pred Bohom ospravedlnený, to znamená obdarený spravodlivosťou. Iba tak ma Boh prijíma za svojho, že sa odvolávam svojou vierou na Krista, ktorého on za mňa dal. Drahé sestry a bratia, dnes, keď uvažujeme nad posledným súdom a nad tým svojim vlastným miestom pred Božím trónom, robme stále dokola a dokola jednu vec, na ktorú je naša hriešna mentalita veľmi ochotná. Búrajme vlastný falošný optimizmus, svoju samospravodlivosť, svoje falošné predstavy o Bohu i o sebe. Sme hriešníci, ale vierou stojíme i na tom druhom, že bolo v Kristovi za nás zaplatené a že môžeme obstáť iba Kristovou spravodlivosťou. To je viera kresťana, pomlčka, evanjelika. Modlíme sa. Drahý Bože, my v pokore a s hanbou pred Tebou vyznávame, že tak často z Teba robíme iba modlu, iba karikatúru. Tak si ťa prispôsobujeme. Stávaš sa iba akoby Boh, iba iluzorným Bohom. Vyzliekli sme ťa z Tvojej dokonalosti, z Tvojej svetosti a z Tvojej spravodlivosti. A tak si navrávame, že pred Tebou obstojíme, že Ty predsa musíš vidieť, aký sme perfektní. Ty to musíš uznať. Ty nám musíš povedať áno. Tak potom veľmi túži naša pýcha, naša hrdosť, naša samospravodlivosť. Tvoje slovo nás však zbavuje všetkých týchto prelúdov a ilúzií. Prináša nám tvrdú, ale oslobodzujúcu pravdu o hriechu, ako o našej duchovnej nemoci. O tom, že sme od Teba, Svätý Bože, oddelený. Nech by sme boli akokoľvek slušní, inteligentní, tvoriví, láskyplní. Sme od Teba oddelení a to je základná tragédia nášho života. Ale Tvoje sladké evanjelium nám prinášaj zvesť o tom, ako jedine môžeme obstáť. Prináš nám zvesť o Tvojom synovi, svetom, dokonalom, spravodlivom a poslušnom, ktorý sa za nás hriešných obetoval, aby sme odvolaním sa viery na Neho mohli raz, Svätý Bože, pred Tebou obstáť. Aby nám mohla byť darovaná spravodlivosť, tá Kristova spravodlivosť. Nedaj nám, prosíme, na tieto hlboké a vážne biblické pravdy zabúdať. Nedaj nám utekať do nejakých typov ilúzií. Daj nám prijať pravdu o hriechu i pravdu o záchrane v Kristovi. O to ťa dnes prosíme. Prosíme ťa o to my, ktorí sme sa zhromaždili v zhromaždení cirkvi. Prosíme ťa o to, aby to prijali aj tí, ktorí tu nie sú, naše deti, vnúčatá, príbuzní, naši priatelia, naši bratia a sestry. Prosíme ťa, aby v našom cirkevnom zbore mohli nad všetkým panovať tieto dve pravdy. Pravda o hriechu i pravda o našej záchrane. Ďakujeme ti za ne. Amen. Chceme sa stíšiť ešte k spoločným príhovorným modlitbám a prosiť spoločne za našich bratov a sestry, drahých priateľov, rodiny, ktoré sa obracajú k Pánovi vo svojich vlastných potrebách. Na svoju matku, starú a prastarú matku Annu Babušíkovú pri jej nedožitých 91. narodeninách sa rozpomínajú deti s rodinami. Na svoju manželku, matku a starú matku Katinku Kínovú, našu presbyterku a dirigentku nášho spevokolu, pri druhom výročí jej úmrtia, ktoré pripadlo na včera, sa rozpomínajú manžel Ivan, deti s rodinami, členovia presbyterstva, členovia spevokolu. Na svoju matku, starú a prastarú matku Zlaticu Bočkajovú, tento týždeň zosnulú a pochovanú vo Zvolene, sa rozpomína dcéra Beata Zemeková so svojou rodinou. Na svojho otca Jána Habáňa pri nedožitých 90. narodinách a pri 12. výročí úmrtia sa rozpomína 5 dcér s rodinami. Na svoju matku Máriu Beňovú pri 94. nedožitých narodeninách sa rozpomínajú deti s rodinami. Chceme prosiť i za našich nemocných, za všetkých, ale predovšetkým za brata Jána Marka, za Boženu Slamečkovú, za chlapčka Lukáška. Modlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, tou prvou i poslednou istotou nášho života, na ktorej stojíme, je, že nás miluješ, že ti patríme, že ty a jedine ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo tam v budúcnosti, ale i dnes uprostred dňa, ktorý môže byť i bolestivý a ťažký a trpký. Pane, toto je pravda, na ktorej stojíme, pevná istota, stĺp, o ktorý sme opretí. Že ty si náš Pán, ktorý premohol moc diabla, hriechu, zmaru a smrti, ktorý nás privlastnil Bohu, cez ktorého môžeme obstáť, ktorý nás prenáša i zo smrti do života. Do tvojej milujúcej pastierskej ruky chceme vložiť všetkých týchto našich milých priateľov, bratov, sestry, rodiny, ktoré prežívali či v týchto dňoch, či v minulosti bolestivú stratu svojich milovaných a milujúcich. Pane Ježiši, ty mocou svojej lásky, ktorá je skutočná a reálna, vyplň, prosíme, to prázdne miesto, ktoré odchodom i týchto menovaných zosnulých vzniklo v kruhu ich rodín. Prosíme ťa, naplň srdcia spomínajúcich vierou, láskou a nádejou, poteš a posilni v každodenných bojoch. Ďakujeme ti za všetko ľudské dobro, ktoré oni i náš cirkevný zbor mohli prijať i zo života, služby a svedectva tých, na ktorých spomíname. Prosíme ťa i o všetkých nemocných, slabých, bolestiacich medzi nami. Predovšetkým ťa prosíme o brata Jána Marka, o sestru Boženu Slamečkovú, o malého Lukáška. Ty prosíme, veď ruky lekárov, sestričiek, ktorí pomáhajú, ty buď s našimi diakonmi, ktorí stoja pri nich. Navráť zdravie, silu, poteš a posilni i všetkých príbuzných, ktorí sa strachujú o svojich drahých. Všetkých a všetko vkladáme do Tvojej svätej a milujúcej ruky, drahý náš, Panie Ježiši Kriste. A v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Samuelovi Kilianovi, synovi rodičov Martina a Jany rodenej Malinčíkovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. Dnes po službách Božích chceme položiť tento venček k pamätníku biskupa Karola Kuzmányho na dome Matice Slovenskej a chceme si uctiť generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a národného dejateľa Jura Janošku pri príležitosti 160. výročia jeho narodenín. Zídeme sa po službách Božích okolo 11:30 pri dome Matice Slovenskej. Bude nasledovať krátka spomienka a úctenie si pamiatky Jura Janošku. Mám sám ešte voľné miesta v aute, kto sa nemáte ako dostať k domu Matici Slovenskej. Počkajte, prosím, prosím i ostatných, ktorí majú miesta, aby pomohli tým, ktorí by sa tam nemali ako dostať. No a dnes o 14:30 bude na Kalvárii Šarkaniáda. Pripravené sú diplomy, sladké odmeny. Zdá sa, že aj počasie bude dobré a že na Kalvárii bude i fúkať okrem slniečka. Pozývame deti s rodičmi, mládež, dospelých dnes o 14:30 na Kalvárii. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokulu o 16:30, v útorok vysokoškolská mládež o 19:00, v stredu mladé mamičky o 17:30, vo štvrtok o 9:30 klubík a večerný štvrtkový program nebude, pretože pravdepodobne tu vo štvrtok nebudem. V piatok budú konfirmandi prváci o 15:00, potom dorast, konfirmandi druháci 16:30 a mládež bude o 17:00 hodine. V sobotu o 8:30 ráno bude odchádzať autobus na seniorálne stretnutie mládeže do Farnej. Prihláste sa, milí mládežníci, u našej Magdalény. Srdečne mladých ľudí pozývame. V sobotu o 8:30 bude to aj s obedom a i s duchovným i takým spoločenským zábavným programom pre mladých ľudí. Na budúcu nedeľu budeme prežívať poslednú nedeľu v cirkevnom roku. Služby Božia detská besiedka budú o 10:00 hodine. No a na budúcu nedeľu o 16:00 bude slávnostný večer. Pán Búh jest, síla má, všetka obrana má. pri príležitosti 380. výročia prvého vydania slávneho evanjelického spevníka Sitara Sanctorum, ktorého autorom bol teda tej prvej verzie evanjelický farár Juraj Tranovský. V programe vystúpi s prednáškou docent Miloš Kovačka. Chcem k tomu povedať iba, že nikto na Slovensku nevie o Sitare Sanctorum viac ako Miloš Kovačka. Tranovského piesne bude recitovať herec Ján Grešo, zaznie komorná hudba, zaspievá nitriansky evanjelický spevokol, vstup je voľný, srdečne pozývame, priveďte aj svojich priateľov, známych na budúcu nedeľu o 16. hodine. Informácia k 31. októbru si cirkevný príspevok zaplatilo 716 členov cirkevného zboru. Minulý rok o tom istom čase 802, teda viditeľne viacej. Tých 716 členov cirkevného zboru odhadom je to asi 55% členov cirkevného zboru, takže to je tiež možno taký pohľad do reality evanjelickej cirkvi, že ak to farár 3 mesiace vyhlasuje ako taký papagáj a všade o tom píše a všetkých tým obťažuje, tak 55% členov cirkevného zboru to urobí. A teraz je pred nami veľká úloha, sestri a bratia, tých 45 zvyšných percent. Ono je to ako taká matrioška, mne to vždy pripadá, naša cirkev ako taká matrioška, ktorá má veľmi veľa takých tých akože postavičiek a že jedni to urobia bez vyzvania, druhý to urobia na malé vyzvanie, tretí na veľké vyzvanie, štvrtý na list do domácnosti a piatý a tak ďalej a tí poslední to neurobia vôbec. Tá naša realita je, že cirkevný príspevok po celej tejto pol roka trvajúcej kampani nám zvykne zaplatiť 78 až 82% členov cirkevného zboru, čo je v rámci našej cirkvi úspech celkom, ale nedajme sa tým učičíkať. Je to neúspech, keď si všetci členovia cirkevného zboru nezaplatia 13 eur v roku. To je neúspech. Takže majme to na pamäti a ešte jedna prosba v mene všetkých tých, ktorí vyberajú cirkevný príspevok. Nech si naši priatelia a príbuzní, ktorým o tom povieme, nenechajú zaplatenie cirkevného príspevku na štedrý večer a na prvý sviatok vianočný. Viete asi prečo. Lebo zo štedrého večera z prvého sviatku vianočného týmto pádom urobíme jeden stresový moment, kedy sa tam ľudia tlačia a každý si chce platiť. Tak to nemá byť predsa. To sú hororové situácie a ja tých našich ľutujem, že to na Vianoce musia prežívať. Urobme všetko preto, aby si naši priatelia, príbuzní, susedia, ktorí sú evanjelici, zaplatili cirkevný príspevok. Veľmi pekne ďakujeme. Ja chcem znova ohlásiť, že môžete si vzadu v našej predajničke kúpiť knihu Luther Reformátor za 15 eur. Krásny pohľad na osobnosť reformátora doktora Martina Luthera, všetky možné duchovné a historické súvislosti jeho života a vzniku reformácie v Nemecku. Veľa obrázkov, ilustrácií, múdrych vecí. Povedal by som naozaj, nie je to fráza, že do každej domácnosti túto knihu a prišli aj stolové kalendáre evanjelické za 3 eurá, takže určite navštívite predajničku. A dostali sme aj milodary. Rodičia Kilianovci darovali na cirkev 20 eur, brat Ivan Kín na spevokol 30 eur, sestra Beata Zemeková na penzión 100 eur, deti po Jánovi Habánovi na penzión 20 eur, rodiny Marcinská a Osifová na diakoniu 20 eur a farárovi 20 a Bohu známa rodina na cirkev 50 eur. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto prinesené milodary a okrem týchto darcov by som chcel poďakovať aj všetkým bratom a sestrám bez rozdielu veku a bez rozdielu, akú úlohu plnili za zabezpečenie včerajšej konferencie presbyterov cirkevných zborov Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Mali sme 130 hostí, bratia a sestry sa o všetkých perfektne postarali, tá konferencia vraj veľmi dobre dopadla, všetci boli spokojní a to je veľká radosť, takže rád by som vám všetkým, čímkoľvek ste prispeli, poďakoval. Nech Pán Ježiš všetkým darujúcim, slúžiacim odplatí. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.